Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Dragi prieteni, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Căminul nostru pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, iar la pupitrul tehnic se găsește inginerul de sunet, Laurent Sechei. Suntem onorați să vă fim alături și de această dată. Am dorit să vă provocăm la o gândire mai aprofundată despre ceea ce înseamnă azi căsnicia. Mi-a plăcut un citat pe care l-am găsit de curând al unui anonim care spune astfel: căsnicia este arta conviețuirii compatibile a doi oameni incompatibili. Alții definesc căsătoria, familia, ca fiind celula de bază a societății. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că familia este biserica de acasă. Totodată se discută de ani buni despre parteneriatele civile și tot mai mulți tineri aleg calea aceasta în detrimentul căsătoriei tradiționale. Așa că ne întrebăm, este căsătoria o artă, o celulă de bază în societate, o biserică, un parteneriat civil sau o simplă legătură socială? Pentru această discuție l-am invitat alături de noi pe pastorul Emil Dulgheru. Vă spunem un bun venit și vă mulțumim că ați acceptat să fiți alături de noi la emisiunea Căminul nostru.
Bine v-am regăsit și e o bucurie și pentru mine să fim alături pentru câteva minute pe calea undelor și mai ales să abordăm un subiect atât de sensibil, aș aprecia eu, având în vedere și perioada care o traversăm.
Mulțumim mult pentru disponibilitate. Ce părere aveți despre acest subiect? Ce este azi căsătoria?
Da, e interesant ceea ce ai afirmat și subscriu. În primul rând, cred că ar trebui să subliniem faptul că familia, în accepțiunea noastră ca și creștini, este invenția, cu ghilimelele de rigoare, care aparține lui Dumnezeu. În înțelepciunea sa, în profunzimea abordării, El a gândit și a conceput, a proiectat ca un designer, ca un arhitect, această relație extrem de profundă și complexă, din care, într-adevăr, așa cum ai amintit, au mai rămas câteva aspecte, câteva relicve, dacă am vrea să fim răutăcioși cumva, în ceea ce putem constata la această oră. Mi-a plăcut și mi-a atras atenția în urmă cu destul de multă vreme, în urmă cu câteva luni, definiția aceasta mai, eu știu, neortodoxă să o considerăm a familiei, dar este extrem de plastică. Familia e ca o țară mică, în care tata este președintele, iar mama are cumul de funcții, mai exact, ministrul finanțelor, ministrul sănătății, ministrul culturii și ministrul situațiilor de urgență. Iar copiii, aici e. Completarea vine din partea lor, ei sunt poporul, în ghilimele, poporul care mereu cere ceva, se revoltă și uneori chiar protestează. Deci e o paralelă interesantă, dar sigur nu ne cantonăm pe direcția aceasta, chiar dacă ne face să zâmbim puțin, este mult adevăr în această structurare. Cred însă că familia rămâne, așa cum ai amintit, o structură elementară sau bazală a societății, fără de care nu știu cum am putea conviețui, și cred că familia se află sub un asalt de ani buni, de decenii am putea observa, cu ochiul liber, n-ai nevoie de niciun fel de alte mijloace prin care să constați lucrul acesta, cu ochiul liber se vede de multă vreme asaltul pe care există cineva interesat să-l dea asupra familiei, tocmai pentru că așa este în caracter. Știm că opozantul lui Dumnezeu, cel rău, satana, sau cum vrem să-l numim, șarpele cel vechi, dacă vreți, așa cum este numit și în Scriptură, nu aduce nimic nou, ci doar din ceea ce Dumnezeu a structurat, din ceea ce Dumnezeu a creat. El pervertește, dacă vreți, deviază, destructurează. Și în sensul acesta poate că e unul dintre cele mai evidente domenii ale acțiunilor sale destructive. Familia este sub asalt. Și sabatul la rândul lui, dar e o altă discuție și cred că rămânem la ceea ce ne interesează în abordarea de față.
Cred că asalt este un termen foarte potrivit, căci de-a lungul timpului au existat nenumărate încercări de a separa libertatea sexuală de moralitate sau de religia creștină. Nume importante în istorie ca Jean-Jacques Rousseau, Voltaire sau Darwin și-au făcut un obiectiv din a planta astfel de idei care își găsesc roadele în societatea decăzută, am putea să spunem, de azi. A început o așa numită revoluție sexuală. Cum a afectat aceasta felul în care oamenii privesc azi căsătoria?
Da, raportându-ne la perioada pe care ai amintit-o cu exponenții arhicunoscuți, am putea noi spune, ideile iluministe din perioada lui Jean-Jacques Rousseau și a lui Voltaire, ne reamintim faptul că aceștia propuneau libertatea sexuală ca un mijloc de eliberare față de tirania religiei creștine și evident vizau ruperea sau nesocotirea acestui legământ, consider eu, sacru al căsniciei. Biblia amintește în mod plastic și nu putem trece peste această exprimare extrem de izbutită. Funia împletită în trei. Și ne gândim de ce trei. Pentru că dacă în relația aceasta de căsnicie nu se raportează fiecare dintre parteneri la Dumnezeu, și aici este cea de-a treia persoană, practic nu există o persoană omenească sau de sorginte pământească, să spunem așa, nu este loc pentru tatăl ei, a soției sau mama soției, nu este loc pentru tatăl sau mama soțului care să se interfereze în această relație. Avem destule exemple și n-are sens să ilustrăm pentru că ne-ar lua timp, dar dacă lipsește Dumnezeu din cadrul acestei ecuații, de aceea este atât de izbutit exprimată prin această metaforă, aș considera-o, funia împletită între ei este extrem de rezistentă la propriu și plecând de aici, de la construcția, de la elaborarea funiei, și în sens spiritual, dacă nu este acesta al treilea fir de origine divină, atunci putem vorbi de o anumită familie șchiopătândă, de o anumită familie care poate fi supusă unor suferințe inutile, de o familie care se va strădui să supraviețuiască, dar va depune niște eforturi și niște diligențe extrem de solicitante și poate la un moment dat nu vor reuși să mențină acel echilibru, acea armonie atât de dorită.
Care credeți că sunt urmările acestei revoluții pe care am amintit-o?
Da, sunt multe aspecte care le-am putea aminti. În manifestul Revoluției Comuniste, am aici un citat care mi-a atras atenția și m-a impresionat. Acest manifest al Revoluției Comuniste a fost publicat în 1919. Lenin scria: corupeți tineretul, îndepărtați-l de religie și faceți-i să fie interesați de sex. Faceți-i superficiali. Dacă vreți să constatăm la distanță în timp de când au fost propuse sau au fost infuzate, insuflate aceste idei, eu cred că putem vedea iarăși cu foarte multă ușurință, cu ochiul liber, îmi place să folosesc această exprimare, faptul că în mare măsură putem constata o anumită abordare superficială a acestor relații atât de profunde ca și cele de familie, repet, care sunt invenția lui Dumnezeu, sunt structurate de Dumnezeu în toată subtilitatea lor, în tot rafinamentul pe care acestea îl implică. Dumnezeu a avut o gândire extraordinară și știm cât de fin a structurat această relație la nivelul familiei, dar, observați, în loc să aprofundăm și să explorăm ceea ce Dumnezeu ne oferă ca bază, noi ne-am hotărât, sub o anumită influență, evident, aceeași la care am făcut referire și mai devreme, ne-am hotărât să dăm curs acestor idei, acestor direcții și constatăm că există atâta superficialitate în abordarea acestor relații atât de rafinate, atât de complexe, cum le categoriseam și adineori.
Aceste mari nume pe care le aminteam mai devreme, dar și un citat din manifestul pe care l-ați amintit, sunt doar câteva dintre uneltele care îndrumă tinerii la această superficialitate despre care vorbim. Ce rol credeți că are media în această discuție?
Cred că media, așa cum am observat și în perioada aceasta, în ultimul an, suntem foarte aproape de a împlini nedoritul an de pandemie, nedorit în sensul că a fost experiență și continuă să fie o experiență dură, solicitantă, neașteptată. Cred că nimeni n-a fost pregătit și nu este pregătit pentru astfel de solicitare. Dar să privim la faptul că într-un an de zile am văzut cele două tăișuri ale mass mediei. Faptul că avem acces la mass media e un lucru bun, dar faptul că sunt atât de multe fake news-uri sau sunt atât de multe informații care circulă liber, fără niciun fel de cenzurare, îți vine uneori destul de dificil și trebuie să ai un discernământ, cred că ăsta e cuvântul potrivit și e de origine biblică, doar prin Spiritul lui Dumnezeu, doar prin Duhul Sfânt poți să ai discernământ și nu e ușor să obții. Apostolul Pavel spune, cercetați duhurile, adică există foarte multe imitații care pot trece drept originale, dar de fapt nu sunt altceva decât niște ieftine puneri în scenă și niște imitații, niște surugate, cum să zic, josnice și dezgustătoare. Ori mass media cred că a contribuit de-a lungul timpului, nu știu dacă conștient sau mai puțin conștient, tocmai la prăvălirea acestui bulgăre legat de libertatea sexuală și de libertatea exprimării. Tu trebuie să ai ca om libertatea plăcerii, se sublinia prin anii 60 și noi constatăm că lucrul acesta a fost dus dincolo de orice barieră imaginabilă. A trecut dincolo de tot ceea ce își închipuiau bunicii sau părinții noștri sau chiar generația actuală. Constatăm anumite manifestări care trec dincolo de orice fel de limită. Pentru că s-a eliberat, să spunem așa, supapa aceasta și în mare măsură mass media a contribuit prin filme, prin romane, prin cântece, prin spectacole de o anumită factură, deșanțate evident. Sexul a devenit o marfă foarte bine vândută, să spunem așa. Adică sexul acesta liber, în sensul profan al cuvântului.
Nelegat de asumarea unei responsabilități,
exact,
în cadrul căsătoriei.
Orice libertate fără responsabilitate conduce spre o prăpastie ca și cea în care vedem că încet, încet ne afundăm, constatăm că sufocarea apare și uneori ne întrebăm mirați ce se va întâmpla cu societatea de astăzi în condiții de felul acesta. Libertatea implică, incumbă, prin însăși definiția ei, o mare doză de responsabilitate. Degeaba ai libertatea dacă nu-ți asumi concomitent și responsabilitatea pe măsura libertății pe care o ai. Ba chiar devine ceva extrem de periculos. E acea ilustrație foarte grăitoare. Focul este foarte util, este foarte bun, poți să faci cu el lucruri extraordinare, să modelezi cu el metalul și așa mai departe. Dar dacă nu e în cadrul potrivit, la timpul potrivit, focul poate crea niște distrugeri, niște ravagii. Deci trebuie să ai un cadru în care cu focul nu te poți juca, nu? Se spune în popor, e proverbială ideea că nu te juca cu focul. Dacă nu ai un șemineu, dacă nu ai un dispozitiv în care să poți iniția și întreține focul acela atât de util, el se revarsă în afară și vă dați seama ce înseamnă focul scăpat de sub control într-o vatră a unui șemineu din sufrageria somtoasă a unei case de 300 de metri pătrați, să zicem, de la noi, sau ce înseamnă o sobă care nu este suficient de bine întreținută și ce se poate genera, ce se poate declanșa prin focul care este destinat să rămână doar în acel cadru, bine structurat și definit pentru a sluji nevoilor de încălzire, spre exemplu. Deci e la fel și cu dragostea, e la fel și cu tot ceea ce înseamnă relația aceasta intimă, extrem de profundă, pe care Dumnezeu a gândit-o, a proiectat-o și pe care, evident, constatăm că cel rău a deviat-o, a derivat-o înspre cu totul altceva.
Mi-a plăcut cum ați folosit termenul de sobă, șemineu, putem să spunem chiar cămin, că doar suntem la emisiunea,
da,
Căminul nostru.
E linkul între subiectul familiei și ilustrația cu focul. Șemineu sau cămin, până la urmă, te duce spre ideea de cămin în sensul parteneriatului pe care Dumnezeu l-a gândit.
Un articol din Business Magazine din 2019 prezenta o rată a divorțurilor în România de 1 la 4. Deci un cuplu din 4 divorța la momentul acestor date statistice. Sunt multe rapoarte de felul acesta din întreaga lume care sunt în continuă creștere. Ce ne spun aceste date?
Asta cred că este cel mai îngrijorător, faptul că de atunci încoace lucrurile n-au avut un trend descrescător, ci dimpotrivă. Cred că s-a ajuns undeva foarte aproape de jumătate, undeva citeam pe la 48%, adică aproape jumătate din cei care se căsătoresc, și a ajuns și proverbială identificarea cauzelor divorțului. Zice, s-a găsit cu precizie cauza divorțului. Este căsnicia. Da, pare o glumă. În realitate însă, observați tendința. Chiar dacă noi o considerăm și este într-adevăr ceva ce să ne descrețească fruntea, dar mulți acționează în virtutea seriozității interpretării acestei constatări. Pentru că ne uităm la ceea ce se întâmplă. Chiar sunt foarte, foarte mulți oameni care nu-și mai asumă încheierea unui legământ al căsniciei, nici măcar în dimensiunea sa socială. Nu mai vorbim de cea religioasă. Ci trăiesc așa într-o conviețuire benevolă sau într-un concubinaj, cum se zice, sau uniune consensuală, ca să folosim termenul consacrat, și pare mult mai comod, pare mult mai ușor de soluționat, de gestionat, să spunem așa. N-am niciun fel de obligații, nu mă raportez la celălalt cu niciun fel de legăminte, în ghilimele, spun unii. Ce îmi trebuie mie să-mi complic viața cu legăminte, să mă duc în fața altarului, să mă duc în fața așa zisului Dumnezeu, care cu un ochi scrutător veghează asupra vieții și căminului meu, asupra acestei instituții. Până la urmă vorbim de o instituție sacră. Observați iarăși declinarea oricărei responsabilități, eliberarea, cu ghilimelele de rigoare, de orice fel de constrângeri, de orice fel de corset, de cadru legal care te-ar putea cumva, eu știu, strâmtori, te-ar putea ajuta să treci printr-o stare de inconfort. Nu, oamenii își doresc libertate deplină și asta se traduce în felul în care ne-am propus să viețuim în acest secol 21.
Totuși încă sunt destul de la modă nunțile și aceste celebrări ale poate începerii unei relații, unui parteneriat, de oricare ar fi el. Așa că oamenii încă se visează, tinerii se visează într-o biserică de un fel pe care îl agrează, poate în natură, poate într-un alt cadru preferat de ei, și de multe ori se aruncă într-o căsnicie de dragul ceremoniei.
Da, e o parte, să zicem, estetică. Există o dimensiune estetică a întemeierii căminului. Sigur, Dumnezeu a ambalat frumos tot echipamentul acesta legat de conviețuirea în societate și nu putem să nu apreciem faptul că există o anumită emoție, și aici aș merge tot cu valoare ilustrativă doar, nu intrăm în domeniu prea adânc, nu avem niciun fel de temeri sau rețineri. Observați însă, și vreau să contrapunem, să le așezăm în tabere diametral opuse. Cei care sunt chemați într-un parteneriat după voia lui Dumnezeu să-și întemeieze o familie, refuză lucrul acesta. Pe de altă parte, cei care mimează întemeierea unei familii, nu? Vorbim aici despre tendințele actuale, nu? Sunt atâtea cupluri homosexuale care își doresc întemeierea unei familii cu binecuvântare din partea clerului. Și dacă îndrăznești să spui că nu poți să-ți oferi asta, deja devine o problemă. Observați, cei care de fapt mimează întemeierea unei familii, pentru că nu poate fi vorba de realitatea unei conviețuiri după voia lui Dumnezeu, în principiile stabilite, în cadrul stabilit de Dumnezeu, aceștia își doresc căsătoria legalizată din punct de vedere spiritual, iarăși ghilimelele de rigoare, pentru că e un paradox aici, pe când ceilalți refuză cu ostentație și se țin departe de acest privilegiu, de această binecuvântare extraordinară pe care o putem obține din partea lui Dumnezeu, ascultând și respectând principiile sale.
În acest context putem să spunem că dragostea este una superficială și că din acest motiv se poate că se renunță ușor la legătura căsătoriei?
Cred că putem constata și aici, din păcate, ceea ce a fost profetizat oarecum de către însuși Mântuitorul nostru. În Matei capitolul 24, arhicunoscutul capitol 24, în care avem foarte multe scenarii de anticipație față de momentul în care au fost rostite acele precizări, printre multe alte lucruri legate de vremea premergătoare sfârșitului, sau lucrurile care stau la baza perioadei de timp, așa cum o numim noi, începutul sfârșitului, e interesantă asocierea acestor termeni. Domnul Hristos spune în Matei capitolul 24 cu versetul 12, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Și aici putem disocia cele două dimensiuni. Atât dragostea față de Dumnezeu se va răci în final, nu va mai fi adevărata motivație care să te conducă spre Dumnezeu și Dumnezeu nu poate primi o închinare care e motivată de altceva decât de iubire. Pentru că El însuși a venit în lumea noastră motivat de o profundă dragoste, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, că a dat ce a avut mai scump. A dat viața Fiului Său, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să obțină repararea aceea din Eden, care prin neascultare noi am produs-o întorcându-i spatele lui Dumnezeu. Asta e de fapt mântuirea. E refacerea traseului. Noi am fi avut un traseu cu totul altul în scenariul pe care Dumnezeu l-a gândit. Dar noi am deviat grav, am declinat de la înălțimea chemării noastre, de la noblețea destinației noastre, a scopului pentru care am fost adus la existență. Și atunci a trebuit ca la momentul potrivit, planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nici întârziere, Domnul Hristos să vină și să demonstreze într-un mod magistral, într-un mod practic, palpabil, să-L vedem și să-L înțelegem pe Dumnezeu așa cum este El în realitate. Nu distorsionat așa cum ni l-a prezentat arhivrășmașul, amăgitorul. Constatarea asta că dragostea față de Dumnezeu pe verticală se va răci, este iarăși cu prisosință observată astăzi. Dar în același timp, din nefericire, putem să dedublăm verticala declinării dragostei cu ceea ce putem constata că se întâmplă și între noi ca oameni, ca semeni. Cu totul altele ar fi trebuit să fie relațiile între noi ca oameni, relații de prietenie, de vecinătate, pur și simplu de apartenență la același neam omenesc. Și când intrăm și mai profund, cu totul alt ar trebui să fie situația familiilor noastre. Și aici mă refer în mod expres la familia creștină. Este și familia creștină sub asalt, nu ne putem ascunde după deget. Aproape că rata divorțurilor se apropie de ceea ce constatăm statistică, se întâmplă și în afară. Și mulți spun cu o anumită indignare, cu o anumită îngrijorare, cu o anumită obidă în glas, păi până la urmă care e diferența? Tot pe la 40 și ceva s-a ajuns și la rata divorțurilor în cadrul familiilor creștine. Da, e trist, e îngrijorător pe undeva, dar nu e altceva decât împlinirea acestui cuvânt. Dragostea, în toate dimensiunile ei, raportându-ne fie la Dumnezeu, fie la semeni, se va răci. Și mai parcă aș simți nevoia să completez cu ceea ce spune Apostolul Pavel în 2 Timotei capitolul 3, îl avertizează pe tânărul ucenic, punându-l în gardă, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Și apoi începe o descriere. Orice vedem aici sunt exact caracteristicile care arată lipsa dragostei. De ce se răcește adevărata dragoste față de Dumnezeu și mai ales la nivelul familiei și în restul relațiilor interpersonale? Pentru că oamenii se centrează pe sine, zice Apostolul Pavel. Oamenii vor fi iubitori de sine. Prima dintre caracteristici este această răsturnare și această preocupare a valorilor, a priorităților care se îndreaptă spre mine mai întâi. Mie să-mi rezolv probleme, mie să meargă bine. De mine mă îngrijesc mai întâi. Și ne mirăm de ce suntem nefericiți. Baza fericirii este tocmai în relaționarea cu celălalt. Când îl ajuți pe celălalt, când te străduiești să-l faci pe celălalt fericit, tu de fapt îți găsești fericirea. Este uimitor lucrul acesta. Dar Apostolul Pavel continuă. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri. Iată, atingem un alt subiect care a fost amintit la început. Ideea de a fi liber în a experimenta tot ceea ce vrei tu. E dreptul tău să explorezi plăcerile. Sunt refrenele care au fost diseminate în anii 60 și ale căror roade le culegem acum. Oameni iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar chiar dacă există această raportare spre Dumnezeu, e doar superficială, e formală. Dar în fond îi tăgăduiesc ce?
Puterea.
Puterea. Nu-i o recunosc. Nu se închină în mod real lui Dumnezeu și nu-i fac loc în agenda lor zilnică lui Dumnezeu în sensul preocupărilor. Păi dacă n-am o relație bună cu Dumnezeu, înseamnă că, de fapt, nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu sunt un om al lui Dumnezeu. Totul pleacă de aici, din această iterare a unei relații pe care o întrețin, în care investesc. Și dacă nu în fiecare zi mă predau lui Dumnezeu și dacă nu reiau legătura cu El în fiecare zi, sunt expus, sunt vulnerabil. Dacă vrea cineva să mă urmeze, spunea Domnul Hristos, să se lepede de sine, observați, prima era, oamenii vor fi iubitori de sine. Ori Domnul Hristos spune, nu, trebuie să te lepezi de tine însuți, de pretențiile firii tale pământești nerănăscute și să ții crucea de câte ori? În fiecare zi. Adică este un proces zilnic, continuu, am putea spune.
Iată-ne și la sfârșitul acestei întâlniri a noastre. Din păcate, trebuie să punem punct, dar nu înainte să vă ofer posibilitatea să oferiți la rândul dumneavoastră o încurajare ascultătorilor noștri care caută o legătură strânsă în căsniciile lor, bazată pe dragoste adevărată, responsabilitate și binecuvântarea lui Dumnezeu.
Cred că imnul iubirii pe care Apostolul Pavel l-a compus, ni l-a lăsat ca un testament al viziunii sale cu privire la Dumnezeu, că de fapt de aici derivă înțelegerea caracterului Dumnezeu, îl conduce pe Apostolul Pavel să scrie acest imn al dragostei, al iubirii. Acest imn din 1 Corinteni, capitolul 13, nu face altceva decât să ne confirme că dragostea totuși nu va pieri. Chiar dacă există acest asalt, chiar dacă există acești factori care destructurează la propriu tot ceea ce știm că Dumnezeu ar fi vrut să se coaguleze între noi ca relații, noi știm că nu răul va învinge și aici e minunatul scenariu sau e minunata șoaptă pe care regizorul ne-o spune. Să știi că totul se va sfârși într-un happy end. Asta e atuul nostru. Asta e avantajul nostru de care bine ar fi să ținem cont. Chiar dacă vor fi amenințări și vor fi. Și ce e acum e doar puțin, e doar sunt zorii unor situații cu care cu siguranță ne vom confrunta într-un scurt timp. Eu cred că în deceniul acesta, dacă e un deceniu, poate vor fi mai puțin de 10 ani, vor fi câțiva anișori. Un an, doi, înseamnă foarte mult în contextul acesta. Observați cum timpul s-a dilatat pe perioada pandemiei. Am trăit cu totul altfel anul acesta, a apărut extrem de lung, deși a avut tot 365 de zile, nu? Nici măcar n-a fost un an bisect. Lucrul acesta, cred că trebuie să ne deschidă un orizont. Faptul că dragostea nu va pieri, dragostea lui Dumnezeu, dragostea adevărată, dragostea dintre soț-soție, dragostea dintre noi ca oameni, care aparținem aceluiași neam omenesc, creat de Dumnezeu, adus la existență după chipul și asemănarea sa. Aici sunt niște lucruri extrem de profunde și de valoroase, pe care bine facem dacă le prioritizăm și le luăm așa cum ni le-a predat Dumnezeu. Nu umblăm la ele, nu le stricăm calitatea, ci le păstrăm în așa fel încât să ne putem bucura de ceea ce Dumnezeu ne-a oferit, de felul în care Dumnezeu ne-a echipat, tocmai pentru o vreme premergătoare revenirii Domnului Hristos, când lucrurile știm că vor fi extrem de serioase în sensul solicitărilor, dar nimic din ceea ce Dumnezeu a propovăduit, nimic din ceea ce Domnul Hristos a profețit, nu va rămâne neîmplinit. Și cred că și inspirația pe care Duhul lui Dumnezeu i-a dat-o Apostolului Pavel să scrie capitolul 13 din întâia sa epistolă către Corinteni se va împlini. Dragostea nu va pieri niciodată. Îți mulțumim, Tată Ceresc, că ne dai această asigurare. Doamne, fă-ne parte tuturora de această iubire reală, care e derivată din Dumnezeu și e singura care ne poate conduce înapoi spre Dumnezeu, spre Sânul Tatălui Ceresc, spre căminul acela pe care îl dorim.
Amin, spunem și noi, vă mulțumim Amin. Tare mult,
mulțumim,
vă mulțumim
Domnului.
Pentru disponibilitate și pentru răspunsurile oferite. Fiecare familie are propria definiție a căsniciei. Pentru unii este o artă, pentru alții o muncă, poate unii o percep ca pe o biserică, pentru alții este o prietenie sau este un pic din toate. Clădită pe dragostea care nu va pieri niciodată, căsătoria poate să fie trainică, durabilă și poate să treacă peste orice. astfel de căsnicii vă dorim, iubiți ascultători, niște legături ale iubirii împletite cu dragostea pentru Dumnezeu. Vă salutăm cu multă căldură și vă mulțumim pentru atenție. Sperăm că ați găsit și în ediția de astăzi a emisiunii Căminul nostru încurajare și motivație. Diana Miclea și Laurent Sechei de la Pupitrul Tehnic vă doresc zile senine și numai bine!